Imos falar de seguido esas actividades que se desenvolven prácticamente todos os fines de semana aquí en Redondela, unhas visitas guiadas polo noso concello que nos permiten pois ver, coñecer, achegarnos a nosa arquitectura, ao noso pasado dun xeito diferente, porque facemos da man acompañados dunha guía profesional. Temos con nos a encargada de guiar esas visitas. Falamos xa con Soledad Chayán. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sabemos, ademais,
A
que te
vos.
pillamos entre dúas visitas a estas
Sí.
horas, así que imos entrar en materia directamente. A última vez que falamos, un pouco anunciábamos, non, estas visitas que se iban a celebrar, que se iban a organizar, que iban a ter lugar
Sí.
de xeito periódico nas fins de semana. Agora xa, levamos pois moitas semanas de experiencia. Como están a resultar?
Pois están a resultar moito mellor do que eu mesma esperaba, como sempre.
Pois explica por qué.
O nivel de participación é moi alto. O certo é que outro día de broma estábamos falando con un grupo dos que veñen repetindo e dicían que tiñamos que facer unha redondelana, non? Ter un carné para todos que veñen facendo todas as visitas que ofrecemos e completar aí ese ruteiro, non?
O certo é que sorprende aínda máis o éxito das visitas tendo en conta o tempo que está a facer, porque claro, son actividades ao aire libre, supón ir dun lado para outro co paraugas, imagino que iso é un hándicap, non?
Bueno, ao final xa o teño como algo, xa estou ofrecendo os meus servicios en sitios onde hai sequía. E xa temos o de coñece Redondela baixo a choiva, o sea, directamente.
Bueno, é o que hai.
É o que nos ven tocando e a verdade é que, mira, ao final está ben que chova agora que cando ten que chover.
Iso é certo, iso é certo. E por diante, temos unha fin de semana onde pois a situación non mellora, imos seguir con chuvia, imos seguir con precipitacións e unha fin de semana de máis longa. Así que nos apetece especialmente achegarnos a actividades as que poidan acceder pois os nosos veciños, os nosos visitantes, e actividades, por exemplo, como estas. Ofrecen dende a Concellería de Cultura tamén sábado e domingo dúas propostas, non?
Sí, este sábado vamos facer un percorrido pola historia de Redondela moderna, dende o século XVI ata o XX, vamos a ver un pouco a época de esplendor, de decadencia da vila, como despois no século XX, XIX, XX, foi cambiando coa aparición da burguesía e demais, todo o patrimonio industrial, etc. E despois, o domingo, temos unha visita xeral, facemos aí como un pequeno resumen por toda a historia, percorrendo as dúas vilas, a Vila Nova e Vila Bella, o barrio da Esfarrapada tamén, e facemos aí como un pequeno resumen. O certo é que estou moi contenta porque cada tres fins de semana, non, cada seis visitas, máis ou menos, van cambiando as caras. Sabes, a xente vai facendo o ciclo e van falando, van o recomendando, que iso tamén moitísimas gracias, porque sodes maravillosos.
É importante o boca a boca.
Sí, 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 e a xente pois está vindo, está nos anotando, a xente que xa viu, sabes? Entonces, pois mira, eso tamén me fai sentir contenta, porque para min iso fala ben do meu traballo, non?
Ademais, como di, son visitas complementarias, é dicir, que
sí.
Vaya ao percorrido titulado Redondela Moderna, vai coñecer uns datos, vaise a topar cunha redondela diferente a que visitará,
claro,
pois, por exemplo, con ese percorrido xeral.
Sí, ou coa medieval, ou cando vamos ao cementerio, ou, bueno, cando facemos calquera outra das visitas. Despois hai outra que solamente a puidemos facer unha vez, que foi a ruta a Portela, que sí que a xente me está pedindo, entonces aproveito que estamos na radio, e xa digo, cando veña o bo tempo, farémola.
É dicir, polo de agora non se repetiu por ese motivo.
Claro, porque o paseo da Portela moi esbaradío e a chover pois non dá gusto e trátase de que sexa unha experiencia agradable, non, que estás paseando, que estás vendo, que bueno, hai unha interactuación aí tamén comigo, sabes que na Portela, si vamos a estar pendientes de non resbalar e caer, pois non.
Non, certamente non é cuestión tampouco de poñer en risco a nosa seguridade. Soledad, contanos, dicía eu, se hai unha experiencia, cal é a visita que máis interés está a despertar?
Pois ao cementerio dos Eidos, que me sorprende moito porque ven xente de Redondela, sobre todo esa xente se case sempre, e fórmase lista de espera incluso. E sorpréndeme porque hai xente que nunca entrou dentro.
Eu penso
por ali
que...
e nunca entraron.
Eu penso que hai xente que incluso pensa que está pechado, non? Que o acceso
sí,
está prohibido.
Bueno, a xente pensa que está arruinado, sabes, que non ten ningún valor, que é algo que había que quitar de aí, e de repente entramos e vemos o espacio, vemos o patrimonio que hai, e despois tamén ven xente que complementa a experiencia, veñen xente que teñen familia aí enterrada, xente que seus bisavós ou seus tataravós foron os que traballaron nos traballos de cantería do cementerio, sabes? O sea, aí vamos enriquecendo a experiencia un montón con esta xente que ven e que tamén aporta, sabes? Non é solamente un monólogo de min cara a xente, aquí temos unha interactuación que enriquece moito a experiencia, pero en todas as visitas en xeral.
Imagino que anécdotas moitas, non, nesas visitas?
Sí, algunhas sí. A mí a que me fai gracia a da persona espontánea que ve, que se queda co detalle que estamos facendo a visita guiada, e no cementerio iso me pasou moitas veces, e bueno, vense metendo así polo medio, sabes? Como que non se nota. Algúns entran xa en plan aplomados, en plan, bueno, yo tamén, pero despois hai outros que van así axexando, non? Velos aí asomando pola esquina, como a quen, bueno, yo es que pasaba por aquí.
Home, imagino que hai xente que incluso di, que pasa aquí? Por que hai tanta xente?
Sí,
que están a facer?
Bueno, unha vez é certo que nos saliu un veciño cando paramos na esfarrapada, e éramos na visita nocturna, tamén ímos bastante xente, aquel día íbamos os 25 plazas cubertas, e paramos nun espacio, e claro, empezou a ladrar o can da casa, e saliron para fora pensando que pasara algo, tanta xente de repente de noite.
Bueno, pois pues, avisamos, visitas que se repiten, que todos os que queran teñan a oportunidade de inscribirse nese teléfono 667-40-1909, 667-40-1909, 1909. E por certo, tamén se hai un balance, quen se anota normalmente, cal é o perfil do que participa nesas visitas, xente de Redondela, xente de fora, xente maior, contanos.
Sobre todo xente de Redondela, e eso, pois mira, faime moi feliz, porque a xente de Redondela está se dando conta do que ten, e a min cando ven xente e me di, ai, mira, pois están aí moi atentos cando explico algo, e cando remato digome, ai, pois mira, esa casa donde naceu miña nai, ou donde nacín eu, sabes, que hai unha vinculación emocional, e, bueno, pois eso fai que ese recurso, que para min é un recurso turístico para explicar, pois xa ten máis valor para as persoas que veñen.
E que normalmente xente maior xa,
veñen
un pouco
familias, é que veñen de todas as idades, veñen familias cos rapaces.
Pois Soledad, nada, sobre todo insistir, quen queira que se inscriba, que aínda hai oco e se repiten
sí.
semanalmente todas estas actividades. Así sí. que moitas grazas por achegarnos
gracias
a esa información. Un saúdo.
Veña, hasta logo.
Hasta logo.